žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausu Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs Tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā, lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To es jums līdzībās esmu runājis. Nāk stunda, kad es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēva priekšā par jums, jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizēju pie Tēva. Mācekļi viņam saka, redzi, tagad tu runā tieši un nevairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu un tev nav vajadzīgs, lai kāds tevi jautātu, tāpēc mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Āmen. Debesu Tēvs, nāc, mēs tevi lūdzam. Atdari mums tavu vārdu patiesību, apgaismo mūs tavu vārdu patiesībā, jo vienīgi un tikai tavi vārdi šai pasaulē ir patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze viesi, šodienas rakstu vieta mums dod iespēju pakavēties pārdomās par lūkšanu, jo Kristus mums tajā uzrunā un māca par to, kas tad ir patiesa īsta lūkšana, kādai tai vajadzētu būt. Tādā vienā kopsavilkumā, runājot par šo rakstu vietu, varētu teikt, ka to pašu, ko mēs sakam par visu kristīgo baznīcu, par garīgumu, par Dievu, par jebko, ko mēs baznīcā runājam, ka šeit arī tāpat kā visā citā baznīcā, arī lūkšanā ir viena atslēga, un proti tas ir pestītājs, pestītājs Kristus. Kristus saka, ka cauri viņu lūkšana tiek uzklausīta, atsaucoties uz viņu, viņa vārdā lūkšana. Vienīgais, viņš atgādina šeit to pašu patiesību, kas ir teikts citā rakstu vietā, proti, ka viņš ir vienīgais ceļš pie Tēva. Nav cita, nav citas durvis, caur Kristu un tikai, ne caur vienu citu, arī lūkšanā. Tad ir brīnišķīga iespēja, lai mēs nedaudz pakovētos šajās pārdomās par lūkšanu, un tā arī pienāks, ka mēs tās garīgajās lietās un jautājumos un garīga pamata meklējumos mēs atbildes vispirms meklējam pie Dieva un nevis pie cilvēkiem. Kā mēs neejam pie cilvēkiem jautādam viņiem, nu kā tu dari savā dzīvē vai kā vajadzētu darīt, nu es arī gribu tā padarīt, kā tu to dari. Bet mums šodien ir brīnišķīga iespēja no paša avota, no svētajiem rakstiem, no paša pestītāja dzirdēt, kas ir patiesībā lūkšana. Saņemt atbildi uz jautājumu, kā Dievu lūgt. Šodien pestītājs mums māca, kāda ir lūkšana. Kāda ir, varētu teikt, Dieva bērna saruna. Dieva bērna saruna ar savu debesu Tēvu. Tā ir iespēja dzirdēt, tā ir iespēja mums no jauna piekrist un darīt, kā to iedrošina un pamāca Kristus. Protams, ka tā var arī nedarīt un var ignorēt pestītājs sacīto, bet tad ir arī jāzina, ka tā cilvēks ignorē, neņem vērā Kristu, bet savas domas, savu viedokli ceļ augstāk par viņu. Kā lūgt, kādai vajadzētu būt lūgšanai, lūk pestītājs arī skaidro. Cilvēki reizēm dažādi mēdz teikt, kas ir lūgšana, vai dažādi mēs esam dzirdējuši, kā cilvēki stāsta. Šeit Kristus stāsta. Bieži vien cilvēku domas par lūgšanu ir savādākas. Šeit pestītājs mums atkal atgādina, kādai tai vajadzētu būt. Un tur, kur nesaskan šīs domas ar pestītāju vārdiem, kādai vajadzētu būt lūgšanai, kas ir lūgšana, kāpēc ir lūgšana, tur, kur cilvēks saka kaut ko garām svētajiem rakstiem vai savu izdomu, saka lūgt vajag šitā, šitā un šitā, to sauc par lepnumu, kas ir savukārt pazemības trūkums, bet mēs zinām, ka pie Dieva nevar tuvoties lepnie. Vispirms pie viņa ir jānoliecas, ir jāpazemojas, jo Dievs, kā mēs lasam rakstos, viņš ir ar zemajiem, ar pazemotajiem, ar atstumtajiem, viņš ar viņiem krāmējas. Neklausieties, vārdu sakot, ja kā citi cilvēki reizēm nesaskanīgi ar svētajiem rakstiem māca, kas ir lūkšana un kādai tai vajadzētu būt. Šodien mēs klausamies un redzam no pestītāja mutes pamācību. Dieva bērni tie, kas klausās savu tēvu, kas mīlestībā, žēlistībā un dievišķajā kudrībā runā uz mums svētajos rakstos. Viņš runā. Mēs te šeižam un klausamies. Runājot par lūkšanu, mums, mīļie brāļi un māsas, vajadzētu vispirms ieraudzīt vienu lietu. Nevis to, ka ir pavēle lūgt, ka ir jālūdz, kas tu esi par kristieti, ja tu nelūdz, lūkšanā vajag būt tad, tādai, šitādai, tik garai, tam nevajadzētu būt, nē. Vispirms jāuzlūko ir viena lieta, to, ko arī šeit pestītājs mums atgādina, to, ko mēs dzirdam šodienas lasījumā. Patiesi, es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Nu, kas tas ir, ko viņš šeit saka? Kas ir tas, ko mēs šeit dzirdam? Kas ir šie vārdi? Patiesi, es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Tu saka, Kristus. Tas ir Dieva svētais apsolījums, vai ne tā? Pestītājs šeit nesaka vienkārši, nu, lūkšana ir tāda, jums ir jālūdz tā un tā. Viņš apsola. Ja jūs vien ko lūksit manā vārdā, viņš jums to dos. Vai mēs varam pieļaut, ka Kristus šeit alojas? Ka viņš vairs šodien, salīdzinot ar to reizi, kad viņš šos vārdus teica vai uz zemes esot, ka viņš ir mainījis savas domas, savus vārdus. Nē, un vēlreiz nē. Viņš vēl vienreiz, lai šīs lietas mēs labāk tā uzķertu, viņš saka, patiesi, es saku šos vārdus. Ja nebūtu šo vārdu, ja nebūtu šī apsolījuma, ja nebūtu šo apsolījumu vārdu, tad, ziniet, nebūtu vispār vērts lūgt. Nemaz nevajadzētu lūgt. Un neviens mācītājs un neviens baznīca un neviens jums neatgādina, ka vajag lūgt. Tāpēc es saku, ka tā ir pirmā lieta, kas attiecās uz lūgšanu, proti Dieva milzīgais, svētīgais, joprojām spēkā esošais apsolījums, Ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Un tāpēc ik reiz, ka tev ir šaubas par to, vai Dievs dzird tavu lūkšanu. Ja tev ir šaubas, vai esi cienīgs lūgt, tad ir jāvērš savas domas nos no sevis paša uz šo pestītāju apsolīt. Tas ir tā kā tajā stāstā, ko esat droši vien dzirdējuši, es esmu stāstījis, kad ekskursantu grupa piebraukus pie Niagāras ūdenskrituma, tad ekskursantus vadītājs teica, nu lūk pasaulē visvairāk neizmantotais enerģijas avots Niagāras ūdenskritums, cik viņš ir skaists. Uz ko savukārt viens kristietis no šī ekskursantas grupas esot iebildi teica, nē, visvairāk neizmantotais enerģijas avots uz pasaules ir tieši lūkšana. Jo apsolījums ir, bet maz ir, kas to tam tic. Un tā ir visā, kas notiek paznīcā. Ka mēs savu cienīgumu, teiksim, vai visu, ko mēs baznīcā darām, mēs esam aicināti darīt nevis lūkojoties uz sevi. Nevis lūkojoties uz savu cienīgumu, necienīgumu, uz savu spēju, nespēju, uz savu garastāvokli, bet mēs paceļam savas acis uz pestītāju. Mēs novēršam savas acis no sevis, mēs ceļam uz viņu, lai raudzītos viņa mīļajā vaigā, lai klausītos viņa mierinošajos vārdos, lai dzirdētu viņa apsolījumu lūdz, un viņš jau tev dos to. Mēs raugāmies uz viņu, nevis uz sevi. Bībelē mēs neatradīsim nevienu cilvēku, kurš būtu lūdzis, jo ir cienīgs lūdz. Bībelē mēs neatradīsim nevienu lūkšanu, kur cilvēks lūdzais pienākumu. Tas nav pamats nevienā lūkšanā. Tāda tur nav. Bet šie visi cilvēki lūdz paļaujoties, cerot, ticot un paklausot šim pestītāju apsolījumam. Tātad pirmais pamats, Dievs saka, lūdz, jo es apsolu. Es paklausīšu. Mēs redzam rakstos grēciniekus, kas nāk pie pestītāja un lūdz viņu, bet mēs neredzam rakstos lepnos, kas no viņa kaut ko izlūktu. Jā, viņi runā ar pestītāju, jā, viņi saka pestītājiem glājumus, lišķē viņam, izzina viņu tur vēl uz zoba, bet neviens no šiem lepnajiem netic viņam. Netic, ka Kristus viņiem vēlas un spēj ko iedot. Viņiem arī nemaz nevajag neko no pestītāja. Tātad pirmais, mēs lūdzam, jo pestītājs ir apsolījis. Tāpēc tā ir pirmā lieta, ko mums vajadzētu paturēt prātā ar šo apsolījumu. Dievs grib mūs iedrošināt. Iedrošināt, lai mēs ar prieku un droši lūdzam viņam savas vajadzības. Visas savas lietas, iespējamās, neiespējamās, bet mēs lūdzam viņam, jo viņš vispirms ir apsolījis. Un darām to tātad nevis ka esmu tagad sevi noskaņojis psiholoģiski, ka esmu sācis pareizu dzīvi dzīvot, un tāpēc, ka es esmu mācītājs vai draudzes loceks, nē, mēs lūdzam, jo viņš ir solījis paklausīt. Viņš grib dzirdēt mūsu lūkšanas. Viņš grib mums dot neskaitāmi daudz un dažādas bagātības, tāpēc viņš arī iedrošina, lūdz, es tev došu. Iedrošina un pat arī zināmā veidā, kā mēs zinām, otrajā bauslī pavēlu, lūdz, jo tādā veidā pasargā mūs, lai mēs daudzi labumi neaizietu mums garām. Un tāpēc mums ir visu mūžu jāuzmanās, ka mūsu lūkšana nav motivēta savā cienīgumā, savā pareizajā dzīvē vai savās domās un pat pieredzē. Nē, bet tā ir jābalstās Dieva apsolījumā. Es lūdzu ar priecīgu un paļāvīgu prātu, jo viņš ir apsolījis. Un viņš grib, lai mēs lūdzam. Bet reizēm mēs taču zinām, ka cilvēks nelūdz, jo domā, ka Dievs ar viņa sīkajām lietām nekrāmēsies. Cilvēks reizēm nelūdz, jo domā, ka ir liels grēcinieks, un Dievs viņu nedzirdēs. Cilvēks nemīl, jo citiem cilvēkiem ir, viņš domā, daudz citas svarīgākas lietas, un ko es tur pa vidu krāmēšos vai jaukšos. Es labāk netraucēšu Dievu. Dievam jau tā ir daudz darīšanas, vai vienkārši cilvēks neatrod laiku lūkšanā. Lai vai kādi būtu iemesli nelūgt, tie visi ir un paliek neklausīšanās un neticēšana šim Dieva apsolījumam. Lūdzu, es tev došu. Vai tad tā nav? Es dzirdu tavu lūkšanu. Es gribu tev palīdzēt. Un esmu gatavs tev dot vēl vairāk, ko tu lūksi. Un tad, kad mēs šādi padomājam, kad mēs šādi uzlūkojam lūkšanu, ka viņš ir apsolījis, un viņš dzirdēs, un viņš grib labprāt, neko citu viņš negrib kā tikai sarunāties ar mums, ziniet, tad arī rodas drosme. Tad rodas arī tas prieks, un paļāvība parādās, un mēs lūdzam viņu. Nevis aiz pavēles, nevis aiz pienākuma, bet vispirms tajā sirds ticībā. Mīļā draudze, mēs dzīvojam laikā, kad cilvēkam pasaulē māca paļauties vienīgi uz saviem spēkiem. Jau no agras bērnības bērniem tiek mācīts attīstīt savus cilvēciskās spējas, gudrību, iemaņas, prasmes, zināšanas par pasauli. Tiek pirktas skaistas enciklopēdijas, bērniem tiek mācīts visu šīs pasaules, tas ir interesanti. Un tas arī ir nepieciešami un labi, ka tiek mācīts šīs Dieva radītās pasaules skaistums. Ka, Dievam, ka bērnam tiek mācīts rēķināt, lasīt. Un tad ir jautājums, vai šodienas iedrošinājums lūgt šajā sabiedrībā. No svētiem rakstiem, vai šie vārdi iedrošināt lūgt priecīgā paļāvībā un apsolījums, vai tas ir teikts tikai pieaugušajiem? Vai tas ir teikts tikai pieaugušajiem? Nē. Šie brīnišķīgā apsolījuma vārdi ir teikti arī bērniem. Arī bērniem ir jāmāca droši paļauties un lūgt savās vajadzībās Dievu. Un kad mazais bērns lūdz, tad mēs tur pieaugušie varam līdzās stāvēt un stiprināties savā paļāvībā. Tie ir brīnišķīgie piemēru brīži, kad mēs dzirdam ar kādu drosmi, ar kādu prieku, ar kādu ticību, mieru un paļāvību mazais bērniņš lūdz Dievu. Un ko tad mēs šeit redzam? Pieaugušais lūdz un bērns lūdz. Mēs draudz redzam to, ka nevis tad bērna lūkšanā mēs redzam nevis viņa izkopto raksturu. Mēs neredzam tur arī disciplīnu vai ko citu cilvēcīgu, bet mēs, tad, kad bērns lūdz, mēs redzam, ka ticība Dievam atklāja sevi gan pie šī mazuļa, gan pie pieaugušā. Proti, lai lūgtu, nevajag izaugt. Lai ticētu Dievam, nemaz nevajag pieaugušam būt. Bet pateikt vienīgi mazulim, Dievs tevi dzird, viņš tev palīdzēs, viņš uzklausīs, un tad mazais arī ticībā, drošā paļāvībā sekošam apsolījumam. Un šādi piemēri mums parāda, ka ticība nav nemaz prāta spējas, ticība nav vecuma spējas, ticība nav nemaz pieredze, ticība nav dzīves sakrātie klupieni vai kā piecēlieni, bet tā ir ticība Dieva vārdam, lūdziet, lūdziet Dievs, grib, lai lūdz, un viņš apsola paklausīt. Nevelti citojos rakstu vietās mēs dzirdam šos viņa, šo pašu apsolījumu vēl savādākiem vārdiem. Mateja 7, lūdziet, tad jums tap dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Tad. Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jums atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Dievs ir labs. Viņš tevi mīl, viņš par tevi rūpējas nepārtraukti, viņš tev palīdzēs visās lietās un grib daudz un dažādi palīdzēt. Un ja būs vajadzīgs, viņš pārkārtos visu tavu dzīvi, viņš izmainīs visus notiekošo pasauli ap tevi, var sakot, no viņa var izlūkties pavisam prātam neticamas lietas, neticamas, neaptveramas un nezināmas. Var. Un šodien viņš par to mums māca, runā un atkal atgādina. Es tev solu, lūdzu, es tev paklausīšu. Apsolījums. Bet ir arī otra lieta, kas izriet no šīs pirmās, no apsolījuma. Un tā otrā lieta ir nenorādīt Dievam, kā mans lūgums ir jāaizpild. Pēc cik ilga laika. Ar kādiem līdzekļiem, cikos. Nenorādīt ne ceļu, ne mērķi. Dievs visvarenais pats labāk zina, kā darīt un kā atbildēt. Mums nevajadzētu mēģināt Dievam dot padomu, kā lietas risināt. Jo viņam pašam ir labāk zināms, kā mūsu lūkšanā palīdzēt mums, ko mainīt un ko pieļaut turpmāko vai arī kaut ko apturēt. Un tā ir patiesība. Viņam ir labāk zināt. Mēs par to neskaitāmas reizes Bībelē lasām, ka Dievs palīdz, bet viņš palīdz un risina lietas tā, kā cilvēks nevar pat iedomāties. Tāpēc reizēm, kad mēs lūdzam un norādam viņam veidu, sanāk, ka mēs viņu varam pat ierobežot. Bet viņš varbūt vairāk grib palīdzēt savādā. Nu, piemēram, svētajos rakstos ir daži piemēri, lūk divi. Tūlīt pēc grēkā krišanas, kad Dievs lasīja spriedumu Ādamam, Ievai un Čūskai, atcerieties. Viņš apsolīja Ievai, ka pēc viņas un no viņas nāks tas, kā saka, sievas dzimums, kas sadragās Čūskai galvu, kaut gan viņš pagūs Čūskiekos, viņam papēdīja. Par ko šeit iet runa? Tad Ievai tiek apsolīts, ka nāks pestītājs un izlīdzinās cilvēku attiecības ar Dievu. Un atkal cilvēks būs ar Dievu kopā atpakaļ ēdenes dārzā. Atcerieties šo Dievu apsolījumu, es nocitēšu. Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tāvu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Tātad no Ievas piedzims bērns, kas uzvarēs čūsku, un tas dos iespēju atgriezties paradīzē. Un ko Ieva? Protams, ka viņa gaidīja, ka tas notiks. Un viņa varbūt pat cerēja, ka tas, kurš uzvarēs šo čūsku, kas sadragās to čūskas, ja vēlna galvu, būs kāds no viņas dēliem, Kains vai Ābels. Bet mēs zinām, Kains nogalina Ābelu, čuši nav. Bet kas to varēja toreiz iedomāties, ka simtiem, tūkstošiem gadu vajadzēs paiet, un tikai tad Kristus dzims? Ieva varbūt varēja tajā lūkšanā teikt Dievam, nu, lai tad nu, ir Ābels vai Kains, a Dievs kaut kādu apstākļu dēļ, viņam labāk zinām apstākļu dēļ, izvēlējās, ka pēc daudziem gadiem. Es tādu iedomu, kaut gan tas rakstos nav rakstīts, un nedaudz ir bīstam tur domāt par to, kas nav rakstos rakstīts, bet ne, es domāju, cilvēcīgi tas būtu pilnīgi normāli vēlēties, a varbūt es savu dzīves laikā pagūšu atpakaļ jau ēdenē. Ieva taču uzreiz, viņa saprata, ko viņa zaudējusi, padzīta no ēdenes dārza, un iespējams varbūt viņas lūkšana bija, varbūt jau līdz nāvēs, jo tu tikšu atpakaļ. Nē, Dievs atbild savādāk. Kas to varēja iedomāties, ka simtiem tūkstošiem gadu paies, kad Kristus piedzims? Visa vecā derība ir pilna ar cilvēku lūkšanām, kas lūdz un gaida, ka nāks, kad piepildīsies šis apsolījums. Ieva gaidīja, nesagaidīja. Tālāk tie pie nākošie, gaida, a, varbūt mūsdien. Līdzīgi kā mēs šodien gaidām, ka varbūt manā dzīves laikā atnāks pasaules gads. Bet, nu, Dievs savādāk to ieliek. Savādāk tās laikus nosaka, kad lietām būs notikt. Daudzi no viņiem vecajā derībā gribēja, ka tas notiek viņu dzīves laikā, bet Dievs gribēja savādāk. Viņš atbild pa savam. Un tad, kad ir īstais laiks. Un šodien mēs zinām, ka Dievs piepildīja to, ko Ievai bija solījis un daudziem citiem, tad, kad Kristus atnāca pirms 2000 gadiem. Otrs piemērs. Atcerieties, kad Ābrahams uzticējās Dieva apsolījumam, ka viņam un viņa sievai Zārai lielā vecumā būs pirmdzimtais. Tātad Dievs solīja Ābrahamam lielā vecumā 100 gadi bērnu. Un viņa gados vecajai sievai Zārai tātad piedzims bērns. Kas tur notika? Tad, kad šie vārdi tika teikti Ābrahamam, kāda bija Sāras reakcija? Sāra vienkārši smējās. Viņa pasmējās par to. Es nolasīšu to notikumu. Un tad Sāra smējās pie sevis sacīdama. pēc tam, kad es esmu sākusi novecot, lai es vēl iedegtos, un mans kungs jau ir vecs. Un tas kungs sacīja uz Abrahamu. A, kāpēc tad Sāras mējās sacīdama, vai es patiešām vēl dzemdējuši veca būdama? Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā es atgriezīšos pie tevis nākamajā gadā, un Sārai būs dēls. Un Sāra meloja teikdama, es nemaz neesmu smējusies, jo viņai bija bailes. Bet viņš sacīja, kā tad ne, tu smējies. Ko šeit mēs redzam šajā notikumā? Ābrahams paļāvās uz to, ko Dievs viņam sacīja. Sāra, protams, arī gribēja bērnu. Bet kur bija Sāras kļūda? Sāra skatījās uz sevi. Uz savu pieredzi. Viņa skatījās tikai uz sevi. Es esmu veca. Kur man vairs bērni? Viss jau pa galam. Ak, es neveiksminiedzi. Viņiem vispār nebija bērnu, nebija abiem pēcnācēju, nebija kam atstāt visu pirmdzimtā, nav neviena bērna. Un pa Dieva teikto, tad, kad viņa lūkojās uz sevi, par Dieva teikto apsolījumu par bērnu, ko viņa dzirdēja, viņa, protams, ka smējās, tāpēc, ka viņa skatījās uz sevi, un Dievs saka, tur dzimis bērns. Nu, bet, protams, arī mēs, ja toreiz stāvētu, es domāju, blakus Sārai, un ja mēs raudzītos uz Sāru, un nevis klausītos, ko Dievs saka, nu, Sāra, iedomājoties, simtgadīga cienījamā vecumā, daudz vairāk kā cienījamā vecumā kundze. Nu, un tad iedomāties, kad šādai vecai kundzei var piedzimt bērns. Var būt arī kādam no mums nāktu par to smieku. Nu, nu pamēģiniet pieiet kaut nu, kādai nu, cienījamai kundzei pastu. Labāk nemēģiniet. Nebūt. Nu, tur nekas nesanāks. Bet tas, no, bet tas notiek tad, kad, ja mēs uzlūkojam Sāru, ja mēs uzlūkojam savu pieredzi, savu ticību, es lūdzu, nu, tad Dievs, tu jau man te neko nevarēsi, bet, nu, tā, ticībā. Tā kā mēs dzirdējām no pūtas, tas, kas lūdzu šaubīdamies, ir kā niedri. Ko tu domā, Dievs alojās? Viņš melo? Viņš atbild pa saviem vārdiem. Mēs neatbildam. Ja mēs uz Dieva apsolījumiem lūkojamies caur savu pieredzi, ai, var jau neturēt vārdu, gan jau arī Dievs netur savu vārdu. Nē. Dievs saka, stāv rakstīts, es tev apsolu. Redziet, bet tas viss notiek, ja mēs raugāmies uz Sāras cienījumo vecumu vienu un neklausāmies uz Dieva apsolījumu. Ābrahams, vīrietis, nesmējās, viņš klausījās. Viss tas notikums, tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgs. Viņam iedomāties atnāk viens, nu tas notikums arī ir interesants tādā ziņā, ka tur trīs vienība parādīta ir, ka tur atnāk tā kā trīs vīri, bet tiek uzrunāts viens. Viņam saka totāli neiespējamas lietas. Viņš visu mūžu ir centies ar Sāru. Viņš visam mūžu centies ir bērnu dabūt. Un simts gados, kad jau visas cerības jau atnāk viens vīrs un saka, tev būs bērns. Un šeit viņš nopietni klausās. Viņš nopietni klausās. Un kādu nopietnību un bību viņš viņā klausās, tāpēc, ka viņš redz, ka tas ir kungs, kas ar viņu runā. Protams, ja kādai vecai sievai es teikšu, tev būs bērns, protams, ka viņa man pa muļķi noturēs. Bet, ja to sacīs viņai Dievs, tur ir starpība. Šodienas lasījumā Dievs saka, lūdzu, es klausīšu, lūdzu, un nenorādi man, kā būs darīt. Sāra tur tā smējās. Viņa neņēma par pilnu Dievu, jo viņa raudzījās uz sevi. Nu, droši vien, ka jau sievietes arī šodien, ui, šeit maza grumbiņa, šeit sirms mats, un tas viss, ai, tas viss liecina par vienu. Nu, jau ir pagājušas lietas, kuras es vairs nevaru dabūt. Ne. Viņa skatījās uz sevi un neklausījās, ko Dievs saka. Tāpēc Dievs saka, lūkojies uz mani. Klausies, ko es tev saku. Pieķeries manam apsolījumam. Atsaucies savā lūkšanā uz manu vārdu. Ābrahams, labi, ka viņš ticēja. Ai, viņš neticēja. Ja domāties tam simtgadniekam, viņam vēl saka, tev būs bērns. Tev būs, un tev būs pēcnācēja vesela tauta. Un viņš tic tādā vietā. Protams, tāpēc, ka šeit mēs redzam ticības piemēru. Viņš ņēma nopietnu Dievu. Redziet, Bībele mūs šādā veidā iepazīstina. Es apzināti nelietoju piemērus no kaut kādām cilvēciskām pieredzēm vai kā. Ar vienu ir šie piemēri rakstīti svētajos rakstos, jo Bībele tam ir domāta, ka Dievs ir nemainīgs. Un viņš kā toreiz rīkojās, tāpat arī šodien. Un vienīgā vieta, kur mēs varam šo uzzināt, kāds ir Dievs, ir tikai svētie raksti. Bībele tādā veidā mums iepazīstina ar Dievu. Viņš nav šodien mainījies. Ja viņš rīkojās tā ar Ābrahamu, un ja viņš rīkojās tā ar Ievu, ja viņš rīkojās tā ar Ādamu un Ievu, Vai viņš nevar tā rīkoties arī mūsu dzīvēs un klausīt mūsu lūkšanas? Vai varam teikt par Dievu, ka toreiz viņš bija vēl tāds jauns un nezināja, ko runāja, par saviem vārdiem neatbildēja? Nu, nē. Vēstulē ebrejiem mēs lasām par Dievu mūžīgumu un nemainīgumu. Jēzus Kristus vakar un šodien. Un tas pats mūžīgi. Tātad tas, kas ir rakstījis rakstos, tas dod spēkā joprojām šodien. Un par to mums arī atgādina šodienas rakstu vieta. Vieta par to mums arī atgādina rakstu vieta, par to mums atgādina arī draudzes locekļa mazā grāmatiņa, mazais katehismas, kurš mums māca, kā dzīvot šo dzīvi. Lūgt. Un te mums tiek atgādināt, cik ļoti daudz mēs varam un mums vajag no Dieva lūgt lietas savā dzīvē. Viņš ir mūsu Dievs. Viņš ir žēlsirdīgs, laipns, lēmprātīgs un visvarens. Ir vērts šai grēkam un tumsai pakļautā pasaulē izmantot Dievu doto apsolījumu. Es teikšu pat vairāk. Ir neiespējami izdzīvot šai pasaulē laimīgu, svētīgu un pilnvērtīgu dzīvi, ja nelūdzam Dievu. Lūkšana nav tāds bonus. Anu, mēs padzīvosim šo dzīvi, es te paēdīšu, paskatīšos televizoru, pastrādāšu, pabraukšu riteni, un kaut kad palūkšu. Dzīves pamats ir attiecības ar Dievu, no kurienes izriet mūsu sakārtotās attiecības dzīvē. Dievs otrajā bauslī ieliek pavēli lūk, tāpēc, ka nav iespējams šo dzīvi laimīgi nodzīvot bez sarunas ar viņu. Dievs ļaujas pielūkties. Izstāstīšu kādu beidzamo, noslēgšu ar kādu stāstu, kas bija no dzīves, varbūt. Mūsu arhibīskaps emeritus, kas jau ir aizsaukts mūžībā, Eriks Mesters, lielu laiku no sava skalpošanas bīskapa pamatā kalpoja Krievu laikos, tajos smagajos ticības vajāšanas laikos. Viņš tikai kādu, tika apglabāts šai ziemā, mūžībā aizsaukts. Tie nebija viegli laiki, tie bija ļoti smagi, grūti laiki, kalpot baznīcā, sevišķi arhibīskapa pamatā. Tie, kas ir vairāk iedziļinājušies baznīcas vēsturē, tie būs dzirdējuši, bija mācītāji kristieši, kas bija sadarbojušies ar Čeku, jeb tie saucamie Krievu valodā sakot stukači, kas stāstīja, kurš tad mācītājs no kancels vai kurš draudzes loceklis runā ko pretim komunistiskai partijai. Un tādam cilvēkam, protams, ilgi nebija jāgaida, lai vairs šeit Latvijā neatrastos. Zināmā veidā arī arhibīskaps bija no baznīcas mācītāja vidus atstumts, jeb arī nogāsts, varētu teikt tā skaidri no sava amata, tāpēc, ka viņš sadarbojās vai kaut kas tur tāds ir. Protams, ka šajā šādi dzīvojot, jebkuru veidu dzīvi, ja cilvēkam ir grēks, tas ir viņa varbūt nasta, tā ir viņa smagā, bet mums katram ir sava nasta, kuru nelūdzot Dievu, neesot attiecībās ar Dievu, nevar no viņas atbrīvoties. Un tad, kad viņš stāja, viņam vajadzēja jau drīz Dievu, tas kungs zināja tās dienas, kad jāstājas Dievu priekšā, viņš lūdza savā dzīvoklītī Dievu. Tad, kad tev jāstājas, viņam nenormāli smaga sirds, viņš lūdz Dievu un sūdz viņam vienkārši tos grēkus par to, kas ir izdarīts tajā dzīves laikā. Nevar nomirt grūti. Smaga nasta ir grēks. Un tad viņš dzird vienkārši šīs lūkšanas laikā tādus sitienus. Sitieni, smaga sitieni. Nu, neko viņš turpina lūk. Nu, tad tie sitieni jau pie durviņa parādās, nevairs pie sienas. Un viņš domā, nu labi, aiziešu, apskatīšos, kas tur ir. Un viņš atver durvis un redz, tur stāv visi kaimiņi. Bīskap, kas noticis? Viņš saka, nekas nav noticis. A, kāpēc jūs kliedziet? Tā lūkšana nebija vienkārši, tā bija saukšana, pat kliekšana, tā ka kaimiņi pat dzirdēja, cik smagas ir šīs attiecības, cik nopietnas viņas ir. Bet kas ir tas stāsta labākais? Ir tas, ka viņš pēc šīs lūkšanas ieguva mieru. Un mierā arī aizgāja. Vienalga, kādus grēkus tu būtu darījis. Dievs tev piedod, apžēlojās. Un viņš ticībā zemojās Dievu priekšā. Nemaz nedomājot par formu, Dievs viņam iedeva mieru. Viņš to pats stāstīja, uzticēja stāstīdams. Dievs ļāvās pielūkties. Liekās pilnīgi neiespējama lietas. Tu visu dzīvi, pēdējo tur darījis, nezinu, ko tur. Un nav šī miera. Neiespēja, viņš ļaujās. Viņš ļaujās pielūkties. Neiespējams lietas. Negribu to es iestāstīt, negribu es to pierādīt, vienkārši pestītāju vārdu svētajos rakstos stāv rakstīt. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksiet, viņš jums to dos manā vārdā, jo pats tēvs jūs mīl, tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši. Un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no tēva. Par to tad arī vienīgi viņam, mūsu pestītājiem, uz kura mūsu acis ir vērstas, lai raudzītos viņa mīļajā vaigā, lai ir pateicība šeit un tur mūžībā.